สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bitcoin How the Consulting Industry Weakens Our Businesses Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะที่เขียนโดยมาริอาน่าสุคาโตและโรซิคอลลิงตันหนังสือเล่มนี้มุ่งตรวจสอบอุตสาหกรรมที่ปรึกษาขนาดใหญ่ตั้งแต่บริษัทบัญชีและที่ปรึกษาระดับโลกไปจนถึงบทบาทของพวกเขาในองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐผู้เขียนตั้งคำถามต่อภาพลักษณ์ของการให้คำปรึกษาว่าเป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นกลางและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสมอไปหรือไม่แก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าอุตสาหกรรมนี้อาจทำงานในลักษณะดูดรายได้มากกว่าสร้างคุณค่าลดทอนขีดความสามารถภายในองค์กรและทำให้รัฐพึ่งพาคนนอกมากเกินไปหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการวิพากษ์บริษัทที่ปรึกษาแต่ยังเป็นการสำรวจว่าโครงสร้างแรงจูงใจการจ้างงานแบบหมุนเวียนและวัฒนธรรมการยอมรับอำนาจจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกส่งผลต่อประชาธิปไตยการกำกับดูแลและความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุตสาหกรรมที่ปรึกษาในฐานะระบบดูดรายได้มากกว่าระบบสร้างคุณค่าหนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าที่ปรึกษารายใหญ่จำนวนมากไม่ได้เติบโตจากการแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาเพียงอย่างเดียวแต่เติบโตจากการทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้ายืดเยื้อและพึ่งพาต่อเนื่องผู้เขียนใช้แนวคิดเรื่องการดึงค่าเช่าหรือ rent extraction เพื่ออธิบายว่าค่าบริการจำนวนมากไม่ได้สะท้อนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเสมอไปหากสะท้อนอำนาจของแบรนด์เครือข่ายและสถานะผู้ตัดสินใจภายนอกที่องค์กรต่างๆอยากใช้เป็นเครื่องรับรองความชอบธรรมหนังสือจึงตั้งคำถามกับตลาดที่ปรึกษาที่ขายความมั่นใจมากพอกับการวิเคราะห์จุดแข็งของการอธิบายนี้คือการชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของบริษัทที่ปรึกษาไม่ได้มาจากประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่ยังมาจากโครงสร้างอุปสงค์ขององค์กรที่ไม่อยากรับความเสี่ยงและอยากมีคนภายนอกมารับผิดแทนเมื่อมองเช่นนี้การจ้างที่ปรึกษาจึงกลายเป็นกลไกทางสถาบันที่ช่วยผลักความรับผิดชอบออกไปมากกว่าจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถจริงๆภายในองค์กรประเด็น2การทำให้รัฐพึ่งพาที่ปรึกษาจนขีดความสามารถภายในค่อยๆหายไปอีกแกนหลักของหนังสือคือการวิพากษ์ภาครัฐที่ถ่ายโอนงานสำคัญให้บริษัทที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การออกแบบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการจัดการโครงการไปจนถึงการตอบสนองต่อวิกฤตผู้เขียนมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้ที่ปรึกษาเป็นครั้งคราวแต่อยู่ที่การทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารประจำวันกลายเป็นสิ่งที่รัฐไม่สามารถทำเองได้อีกต่อไปผลคือหน่วยงานรัฐสูญเสียความรู้สะสมสูญเสียทีมงานภายในและค่อยเชื่อว่าการซื้อคำแนะนำจากภายนอกคือทางเลือกปกติหนังสือชี้ว่ากระบวนการนี้มีผลทางการเมืองด้วยเพราะเมื่อรัฐขาดความสามารถของตนเองก็ยิ่งต่อรองกับเอกชนได้ยากขึ้นและยิ่งยอมรับมุมมองแบบตลาดเป็นศูนย์กลางมากขึ้นในมุมของผู้เขียนนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาประสิทธิภาพแต่เป็นปัญหาความเป็นอิสระของรัฐและคุณภาพของประชาธิปไตยเพราะรัฐที่ไม่เก่งพอจะทำงานเองย่อมเสี่ยงต่อการถูกกำหนดทิศทางจากผู้ขายบริการภายนอกประเด็น3ไกคอนซัลโตโลเกียความรู้สำเร็จรูปและสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ขายซ้ำได้หนังสืออธิบายว่าบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่สร้างความได้เปรียบจากการมีคลังกรณีศึกษาข้อมูลภายในและแบบแผนการทำงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในบริบทต่างๆได้พวกเขาไม่ได้อาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกเฉพาะอุตสาหกรรมในทุกครั้งแต่ใช้ความสามารถในการจัดแพ็กเกจคำตอบให้ดูเป็นสากลและนำเสนออย่างมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังซื้อความแม่นยำผู้เขียนชี้ด้วยว่าการรับคนจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้ามาทำงานกับลูกค้าโดยตรงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทางสถาบันแม้คนเหล่านั้นอาจยังมีประสบการณ์จริงไม่มากความรู้ที่ขายจึงไม่ได้เป็นเพียงเนื้อหาแต่เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นกลางความฉลาดและการเข้าถึงข้อมูลที่คนในองค์กรไม่มีวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือสั่งจากงานวิจารณ์ธุรกิจทั่วไปเพราะมันไม่ได้บอกแค่ว่าที่ปรึกษาแพงหรือใช้ผิดที่แต่ชี้ให้เห็นระบบการผลิตความชอบธรรมของตัวเองหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำแนะนำจำนวนมากอาจเป็นผลลัพธ์จากการจัดวางสัญลักษณ์และกระบวนการขายมากพอๆกับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างแท้จริงประเด็น4ตูหมุนผลประโยชน์ทับซ้อนและเศรษฐศาสตร์ของการยอมรับอำนาจภายนอกหนังสือให้ความสำคัญมากกับปรากฏการณ์ที่ปรึกษาเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างบริษัทรัฐและลูกค้ารายเดิมซึ่งสร้างความสัมพันธ์แบบประตูหมุนและเพิ่มความเสี่ยงของโครนอิซึมหรือความเป็นพวกพ้องเมื่อคนที่เคยทำงานให้ที่ปรึกษาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งกำหนดนโยบาย หรือเมื่ออดีตเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปทำงานกับบริษัทที่เคยได้รับงานจากหน่วยงานเดิมความเป็นกลางของคำแนะนำย่อมถูกตั้งคำถามได้หนังสือไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเพียงปัญหาจริยธรรมรายบุคคลแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างตลาดที่ให้รางวัลแก่การเข้าถึงคนตัดสินใจมากกว่าความถูกต้องของข้อเสนออีกด้านหนึ่งผู้เขียนยังชี้ว่ารัฐและองค์กรหลายแห่งยอมรับอำนาจของที่ปรึกษาเพราะต้องการเกราะป้องกันทางการเมืองหากนโยบายล้มเหลวก็สามารถอ้างได้ว่าเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกกลไกนี้ทำให้ความรับผิดชอบพร่ามัวและทำให้การตัดสินใจสำคัญถูกผลักออกจากพื้นที่สาธารณะที่ควรถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นหนังสือจึงเสนอภาพว่าการที่ปรึกษาไม่ใช่แค่การซื้อทักษะแต่เป็นการซื้อการป้องกันความเสี่ยงทางการเมืองด้วยประเด็นสุดท้ายแนวทางฟื้นขีดความสามารถของรัฐและองค์กรผ่านความโปร่งใสและการลงทุนในคนภายในแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์แรงแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเปิดโปงปัญหาผู้เขียนเสนอแนวทางที่ชัดเจนพอสมควรเกี่ยวกับการลดการพึ่งพาที่ปรึกษาและการสร้างความสามารถภายในคืนมาแนวคิดสำคัญคือองค์กรและรัฐควรลงทุนในความรู้ที่ทำงานได้จริงภายในทีมของตนเองมากกว่าทำให้การตัดสินใจหลักขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างภายนอกหนังสือสนับสนุนให้มีความโปร่งใสในสัญญามีระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบที่ป้องกันไม่ให้วิกฤตแต่ละครั้งกลายเป็นโอกาสทำกำไรซ้ำของอุตสาหกรรมนี้จุดที่สำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ยกเลิกที่ปรึกษาโดยสิ้นเชิงแต่เรียกร้องให้กลับมาถามว่างานใดควรเป็นความสามารถแกนกลางขององค์กรเองและงานใดที่ควรซื้อจากภายนอกแบบจำกัดและตรวจสอบได้หนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับผู้นำองค์กรนักนโยบายและผู้สนใจธรรมาภิบาลเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากควรใช้ที่ปรึกษาหรือไม่ไปเป็นจะใช้ยังไงไม่ให้สูญเสียอำนาจและความรู้ของตัวเองโดยสรุป The Big Con เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเมืองการบริหารองค์กรและธรรมาภิบาลโดยเฉพาะคนที่ทำงานในภาครัฐองค์กรขนาดใหญ่หน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นประจำหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติก็ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการพึ่งพาองค์กรภายนอกมากเกินไปตั้งแต่การสูญเสียความรู้ภายในการอ่อนแอลงของความรับผิดชอบจนถึงการเบลอเส้นแบ่งระหว่างคำแนะนำกับผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้โจมตีที่ปรึกษาแบบผิวเผินแต่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมนี้เข้ากับโครงสร้างอำนาจระดับมหาภาคทั้งการแปรรูปการทำให้รัฐเล็กลงและวัฒนธรรมองค์กรที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงผู้เขียนจึงไม่เพียงตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากที่ปรึกษาแต่ยังชี้ว่าระบบเศรษฐกิจและรัฐสมัยใหม่ถูกจัดรูปแบบอย่างไรจนพึ่งพาพวกเขามากเกินไปสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดองค์กรจำนวนมากจึงดูมีประสิทธิภาพน้อยลงแม้จะใช้เงินกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่เฉียบคมและท้าทายมากคุณต้องการสนับสนุนมาเรียนามาซูคาโตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่